halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19-22 mitirbaan iyo hirarka FM-yada ee magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood caalamka oo dhanna waxaad naga dhageysan kartaan boggeenna internetka ee voasomali.com.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin talaada ah bisha February waa 25 sanadka 2014. Idaacadda galabnimo waxaa si wada jir ah idinku daadihinaya anigoo ah Maxamuud Ibraahim Cali iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Fawziya
Yuusuf Xaaji Aadam, wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya oo sheegtay inay tallaabo sharci qaadanayso oo ku aadan wakaaladda wararka ee Reuters eeda ay sheegtay in si qalad ah wax looga qoray wareysi ayaan idinkaga haynaa.
Gabadhii waxaa loo sameeyey qaabkii gabadhii magaalada oo kaleeto, cilaankii baa loo sameeyey, taajkii baa loo xiray, dhinacna waxaad aragtaa miyigii, dhinacna waxaad ka arkaysaa magaaladii. Markaad dhinaca magaalada aad fiiriso, dee fadhi carbeedkii iyo ubaxyadii flowerka ah ee guryaha la dhigi jiray oo kaleeto meesha yaalla, layrkii oo baxaya, waa dhinacii magaalada ku muuqanaysa gabadhii oo taajkii saaran, cilaankii uu saaran yahay.
Codkaasi waxa uu ka mid yahay barnaamijyada taxanaha ee aynu ka hadlayno dhaqamada miyiga iyo magaalada ee isku soo ekaanayo. Goor dhow ayaad maqli doontaan
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabtana waxaa ka mid a barnaamijkii umuuraha Maraykanka, doodii gaabnadii, iyo qodobo kale. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
Dabley hubaysan ayaa magaalada Muqdisho ku dilay haweeney ka mid ahayd shaqaalihii ka qayb qaadanayay tallaalka cudurka dabaysha. Haweeneydan oo lagu magacaabo Shariifa Yuusuf Maxamed ayaa waxaa saddex badood madaxa uga dhuftay dad aan haybtooda la garanaynin xilli ay ka sii baxaysay gurigeeda iyadoo u sii socotay xarun caafimaad oo ay ka shaqaynaysay. Dilka haweeneydan ayaa waxaa VOA-da u xaqiijiyay wiil ay dhashay. Sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in Shariifo ay ka mid ahayd saraakiishii ololaha tallaalka cudurka dabaysha. Dalka Soomaaliya waxaa ka socda tan iyo bishii May olole xoogan oo looga hortagayo cudurka dabaysha.
Saraakiil reer Pakistaan ayaa sheegay in ciidamada cirka ay bambooyin la dhaceen goob ay ku dhuumanayeen xubno ka tirsan maleeshiyada Taalibaan dhulka ay qabaailku degaan ee ku dhow xuduudda Afghanistan, iyagoo dilay 72 ka mid a maleeshiyaadkaasi. Saraakiishu waxay sheegeen talaadada maanta ah in aroortii hore saaka uu weerarkaasi dhacay, laguna bartilmaameedsaday koonfurta iyo waqooyiga Waziristan. Weerarkan ayaa ah kii afraad ee noociisa ah tan iyo bishan 20-keedii. Ciidamada cirka ayaa weeraradan qaadaya tan iyo markii ay burburtay wadahadalladii nabadda ee la lahaayeen dowladda Pakistan Taalibaanka waddankaasi. Isniintii shalay, sarkaal reer Pakistan ayaa sheegay in rag hubaysan ay dileen taliyo sare oo ka tirsan Taalibaanka Pakistan gobolka dhanka waqooyi ee Waziristan ee u dhow xuduudda Afghanistan. Asmatullah Shaheen ayaa ku dhintay rasaas la isweydaarsaday isagoo ku safraaya deegaanka Dargamandi ee agaarka waqooyiga Waziristan. Saraakiisha deegaanka ayaa dhimashada ninkan ku eedeeyay maleeshiya fallaaga ah, balse qofna ma aanu sheegan mas-uuliyadda weerarkan.
Haweeneyda midowga Yurub u qaabilsan arrimaha dibadda Catherine Ashton ayaa ballanqaaday in Ukraine ay heli doonto taageero caalami ah inta ay ku guda jirto soo dhisidda dowlad cusub kadib markii uu kacdoon shacabka kursiga looga tuuray madaxweynihii hore dalkaasi Viktor Yanukovych. Catherine Ashton ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabatay magaalada Kiev sheegtay in hay-adda dhaqaalaha ee reer galbeedka ay ku tala jiraan siday uga caawin lahaayeen Ukraine inay ka soo kabato dhaqaale xumadii soo wajahday saddexdii bilood ee uu kacdoonka socday. Ashton ayaa ugu baaqday dalka Ruushka inay faraha kala baxaan dalka Ukraine iyo inay fursad u siiyaan in dalkaasi uu mustaqbalkiisa go'aansado. Baarlamaanka dalka Ukraine ayaa dib u dhigay dadaallo ay ugu jiraan in ay dhisaan dowlad midaysan oo loo wada dhan yahay. Afhayeenka baarlamaanka oo haatan ah madaxweynaha ku meelgaarka Oleksandra Turchynov ayaa maanta talaada ah ka hor sheegay baarlamaanka in dhisidda dowlad cusub dib loo dhigay tan iyo maalinta Khamiista ah. Wararka qaar ayaa sheegaya in dib u dhigista looga gol leeyahay inay wadatashi dheeraad ah sameeyaan. Ku-xigeenka xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka William Burns ayaa isaga la filayaa inuu gaaro dalka Ukraine, waxaana la filayaa inuu kulamo la qaato madaxweynaha ku meelgaarka Oleksandra Turchynov iyo xubno ka tirsan baarlamaanka. wasaaradda arrimaha dibadda ayaa sheegtay in Mr. Barnes uu ku boorin doono dawladda ku meelgaarka inay qaadaan tallaabooyin suurtagelinaya doorashooyin xor ah inay ka dhacaan dalkaasi.
Kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa ku eedeeyay dawladda Burma in ay ku kacayso falal bani-aadanimada liddi ku ah iyagoo kula kacaya siyaasadda sinjisoo ah muslimiinta rohingaha oo markaasi 10,000 oo ka mid ah ay u carareen waddanka Koonfurta Bari Aasiya. Hay'adda Fortify Rights ayaa sheegtay in dokumentiyo dhowr ah oo dawladda si sir ah looga helay ay muujinayaan dhowr xadgudub oo ka dhana qoomiyadda rohingaha oo markaasi ay u badan gobolka la yiraahdo Raqina, taasi oo ay ku jirto xorriyadda dhaqdhaqaaqa guurka iyo dhalista ubadka. Matthew Smith, akaasimaha hay'adda Fortify Rights, ayaa u sheegay VOA in dokumentiyada la soo disiyey iyo waliba dib u eegis lagu sameeyay diiwaanka bulshada ay muujinayaan doorka muuqda ay dawladdu ku leedahay qorsheynta iyo fulinta xadgudubyadaasi.
Saraakiisha dalka Nigeria ayaa sheegeen in maleeshiyaadka Islaamiga ah ay dileen ilaa 29 qof kadib markii ay weerareen iskuul. Weerarkan oo dhacay 2 aroornimo maanta ayaa waxa uu ka dhacay jaamacadda Buniyadi ee ku taala gobolka Yobe. Wararka hordhaca ah ayaa sheegay in maleeshiyaadkan ay dab qabadsiyeen qaybta jiifka ee iskuulka halkaas oo la sheegay inay arday ku gubteen. Saraakiisha ayaa eeda dusha ka saartay maleeshiyaadka Islaamiga ee Boko Haram. Gobolka Yobe ayaa ka mid ah gobollada uu madaxweyne Jonathan Goodluck ku soo rogay amarka degdeg ah bishii May sanadkii tagay halkaas oo uu ku amray in ciidamada Nigeria ay gabi ahaanba burburiyaan maleeshiyaadka Boko Haram.
Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Rag hubaysan ayaa maanta toogasho ku dilay haweeney ka shaqeynaysa wacyigelinta iyo bixinta talaalka xilli ay hawsheeda ku guda jirto xaafadda Xamar Jadeed ee degmada Wardhigle ee magaalada Muqdisho. Shariifa Yuusuf Maxamed oo ahayd hooyo 42 jir ah, 4 caruur ahna ifka kaga tagtay ayaa dilkeeda waxa uu wariyeyna Maxamed Colaad Xasan ka wareystay. Ibrahim Haaji Yuusuf oo ay dhashay wuxuuna ugu horeen weydiiyey sida dilku u dhacay.
Laani oo warta hooyaday gacan gardarna bisha Allah uu naxariisto. Hooyaday waxay ka mid ahayd haweenka ka shaqeeya talaalka, yani ka shaqeynaysa degmada la yiraahdo Warta Nabadda ama Wardhigle sida ay dadka u yaqaanaan, gaar ahaan xaafadda Labadhagax. Waxay ahayd kormeer, ay ahayd laanta saddexaad ee kormeer, waxay kormeeraysay dadka sida u shaqeeyaan. Waxay ahayd oo kale wacyigelinta qaybta wacyigelinta oo guryaha ay dadka ka soo bixinaysay ayay ahayd. Taasina gacan gardarna maaragtay dishay oo si alxamdulillah u dishay. Wallaahi hadda hooyo marka la dilay Allah u naxariisto waxay ku sugnayd Labadhagax xaafada la yiraahdo. Waxay ka soo bixisay mid ka mid ah guryaha ku yaala xaafadaasi oo ay maaragtay u dhashay in caruur halkaas ku sugan ay waalidkood ay ka dhaadhaciso sida uu u socdo talaaqa iyo weliba dhibaato uu leeyahay marka cunuga dabaysha ay ku dhacdo. Marka sida hadda dadka ay noo sheegayaan, marka ay guriga kasoo baxday baa nin bistoolad ku hubeysan oo qaniinka cagaar wato xabado madaxa iyo feeraha uga dhistay.
Imise xabadood baa ku dhacday?
4 xabadood baa ku dhacday, 3 feeraha xaggeeda waay, midna madaxa waay.
Imise jir bay ahayd?
Walaa hadda hooyaday Allah una xariisto 42 jir, sanadkeen 43 uu galay ayaan jeclahay.
Marka laga soo tago hawsha samafalka ee talaalka ay ka shaqeynaysay, wax kale oo ay qaban jirtay miyaa jira?
Saadda talaalka muwiriga dartoo in ku isdeedsan ay ka shaqeynaysay laakiin waxa ay ahayd gudoomiyaha waaxda saddexaad ee degmada Warta Nabadda, balse xaalada jira awgeed waa iska deystay oo ay ka baxday barnaamijkaas oo degmada ay gudoomiyaha ka ahayd laanta saddexaad. Haddana waxay ahayd maaragtay dadka ku wacyigeliya haweenka in caruurta Soomaaliyeed laga badbaadiyo barnaamijkan talaalka dabeysha.
Cidaad tuhumaysaan in weerarkan ay ka dambeysay oo hooyo ay beegsatay ma jirtaa?
Walaani hoosoo magaalada maalmihii ugu dambeysay ammaankeedu dabar iska ahaay, dad baa la iska dilayay, waa laga tagayay, waxbaa la baaraa lagu leeyahay, waxbaa siisa la sameeya lagu leeyahay. Walaa ilaa hadda wax jiro oo qof lagu tuumay ma jirto, balse haddii lagu dhaho mar in nin soo hoosaa dilay wax hadda ku daba jaqa karta mana cunug yaraa dilaa lagu leeyahay. Dad magaalada waaweyn oo dowladda ku jira, dad bistooladu iska dilaan, ciidanku waa imaadaan oo iska tagaan. Haddana waxay ku leeyihiin waxaan geynayaa CAD-da maxaa lageya qof dhinta waayo, qof uma haysiin, qof xabad dindin looma hayo. Yabaad waxa lagu siinayaa isbitaal madina la geynayo oo muddo dadka dhan ku siyaasanayaan. Walaahi nin gacan gardarna dadka wax maaragtay lagu tuumi karna ma laha. Ninkii dilay la asaa dhib qabo oo qof maaragtay Islaam ah oo 5 sababood bikato oo haween oo caruur leh, ninkii go'aansaday inuu madaxa xabad ugu dhufto walaahi ma ogaad wax aan dhihi karo. Laakiin ilaa baa maaragtay hooyaday koonkan keensaday asigaana ka watan.
Imise caruura bay ka tagtay hooyo?
والله أدو أفرع
كاس وحوها إبراهيم حاجي يوسف أو أيد الشي شريف يوسف محمد أو هيد هو يأفرتني لبجرة أو لغو توقتي ماانتا مغالة مغدشة كان شقيني سي وعي قلنتا إيا تلالكا عدركا دبايشا إيا مغالة مغدشة
halka duulina gala socotaana waa VOA Washington wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Fawsiye Yuusuf Haaji Aadan ayaa gaashaanka ku dhufatay eedeymo loo soo jeediyay oo ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters oo lagu sheegay inay qayb ka ahayd mas'uuliyadda cadaadis ku saar mas'uuliyinta cadaadis ku saaray gudoomiyihii hore bangiga dhexe ee Soomaaliya Yusuf Abraar inay furto bangi ku yaalo dalka Imaaraadka Carabta oo la sheegay inay dawladdu rabtay in lacag ay dhigato Marwa Fawsiya waxa ay sheegtay inaanay haba yaraatee wax lug ah ku lahayn furitaanka accountigaasi isla markaasna ay sharciyaqaano u qabsanayso cidii warkaasi baahisay. Sahra Ciidlanu ayaa qadka telefoonka Nairobi kula xiriirtay ugu horeyna waxa ay weydisay jawaabta ay ka bixinayso arintaas lagu eedeeyay.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay arintaas way jirtay Reuters. Reuters waxa weeye hay'adaha wargeysyada u gudbiya wararka laakiin nasiib darro iyadoo waxba hubsanin waxba cidna weydiinin ayay article iska qoreen waxay u barteen Soomaalida wixii la rabay inta laga sheego inaan laga daba jagin Reuters waxay madaxweynaha yaaniga banagu xisgareynaysaa in gudoomiyihii hore ee Banka Central Bank aan ku qasabnay inay account furto hadalkaasi waxba kama jiraan weeye wixii evidence ama caddeymo dhan waa la hayaa idina ma qasbin wasaaradda maaliyadda iyo bank waxay wada furayaan account waanu ka horeeyay Yusuf waxaa soo dhan cidna ma weydiinin waxay soo qoreen waxa lagu qasbay account la rabo laga yaabo in lacag lagu xado meel ka dac weyn bay sameeyeen Reuters jawaab adag oo weyn baan u qoray oo jawaab celina waxaanan u sheegay inaan loo yaro kala shashanayo waxaanan diyaar u ahay inaan maxkamad ku soo taaga arrintan maadaama aanay cidna weydiinin waxay warqadooda ku qoreen wasiirka waa nuweynay waa naloo diiday inaanu la hadalno waa waxba kama jiraan marka arrinku saasu ahaa
marka Reuters iyay ka soo xigatay faahfaahinta
waxay sheegayaan waxay ku cadeeyeen warqadahooda haddana inkastoo cadeymo loo haynin Yusufna lama aanan hadlin waa runtooda Yusuf laymay hadlin dad ku tirikuteen oo Yusuf la sheekaystay baa keenay bay yidhaahdeen hadalkaas marka xataa Yusuf bay magaranaysaa ay meel kaga dhaceen waayo wixii haddaan afkeeda ka haynin inay qoraan maaha wixii ma jiraan madaxweynihii iyo anigiiba waxay naga dhigeen dad magaranaysaa dambi dalka ka galay marka Reuters waa in lagala xisaabtamaa arrimahaas waana sameynaynaa
waa tahay sida ku qoran markaad jawaab celintaad adigu ka bixisay warbixintaasi ay daabacday wakaaladda wararka ee Reuters waxaad ku sheegtay in wasiir ku xigeenkii hore ee maaliyaddu uu ku sugayay magaalada Dubai ee gudoomiyihii bangiga ee is-caasishay Yusuf Abraar si bangigaasi markaa loo furo marka bal account-kaasi haddaad faahfaahin ka bixiso iyo lugtaad adigu kulahayd
saxra anigu wasiirka maaliyaddana ma ihi Central Bank-na ma ihi wasiir arrimaha dibadeed baan ahaa wasaaradda maaliyadda ee Central Bank lacagaha umadda la siiyo waa inay account digaan hadday decision iyagu gaareen inay digaan oo ay furtaan process-kina u socday wax aniga la ii soo geliya meesha ma jirin
waatay
laakiin wasiir arrimaha dibadeed baan ahaa finance minister ma assistant finance minister ma ihi marka waxa dhan baa waa Soomaali waxa la ogow dhacaan oo meelada kale dad wax ka dhacaan laakiin maaha in dadka la duleeyo oo la magax sameeyo oo karaamada laga dilo oo international media-da loo qaybiyo mar kutubeena oo kurkurtiri kuteena Reuters message-an ugu jawaabay meel walbana waa ku jirtaa jawaabtii waanan intay u direyna anna waa u diray inay waxba kama jiraan tahay cadeymana laga rabo iyaga ila anagu cadeymihii waa haynaay wasiirka maaliyadda waqtigaa wuu maqnaa wasiirka xigeenka ayaa markaa ay magaranaysaa wasaaradda iyo isla madaxdiisi ay go-aan gaareen in maaragtay macaawina la siinayo dalka in meel lagu shubo la helo xaq baaday u leeyihi dowladu xaq bay u leeyihi rakaabta inay furtaan
wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Fawsiye Yuusuf Haaji Aadan oo qadka telefoonka ugu warameysay wariyaheenna Sahra Ciidle Noor
iyo
dhinacdood v o a haatan ka dhageysan kartaan muujadaha gaagaaban efemyada internetka iyo websiteka ayaa waxaan dhageystayaasha v o a degan sweden iyo norway ugu bishaareynaynaa in v o a ka dhageysan karaan telefoonada kala ah magaalada stockholm iyo guud ahaan dalka sweden waxaad v o a ka dhageysan kartaa telefoonka lambarkiisu yahay 4865599 haddaan ku celiyo waddanka sweden guud ahaan waxaad v o a ka dhageysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 4865599 waddanka norwayna gaar ahaan magaalada oslo waxaad v o a ka dhageysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 4721932 mar kale haddaan ku celiyo telefoonku waa 4721932 kanadana v o a waxaad ka dhageysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 4832551052 halka britainna aad v o a ka dhageysan kartaan telefoonka lambarkiisu yahay 4423513
markana dhageystayaal ku soo dhowaada qaybtii labaad ee barnaamijyo taxanaha aanu kaga hadlayno dhaqamada miyiga iyo magaalada ee isku soo ekaanaya waxaa noo soo diyaarisay soona jeedinaysa wariyaheenna faaduma yaasiin jaamac
hanaanka guurka ee qoysaska reer guuraaga ah lagu yegleeli jiray ayaa ahaa mid si weyn uga duwanaa kan magaalooyinka waxaana uu ku qotomay guurka miyigu dhaqankii soo jireenka ahaa ee soomaalidu ay lahayd iyadoo si weynna ay u quursan jireen reer miyigu inay soo minguuriyaan dhaqanka magaalooyinka ka imanaya yegleelidda reerka cusub sida hooygii ay degi lahaayeen waxaa gebi ahaanba xilliyadii hore soo diyaarin jiray reerka gabadhu ay ka dhalatay iyadoo reerka wiilkuna ay bixin jireen xoolaha gabadha laga dhiibo bixinta yaradka sooryada iyo ducada hase yeeshee sannadahan dambe waxaa soo ifbaxaya in aroosyada miyigu ay si aada ugu ekaadaan kuwa reer magaalka sida gogosha lagu seexdo dharka la xirto cuntada iyo waxyaabaha kale ee magaalooyinku ay caanka ku yihiin bashiir cismaan kuranto waxa uu ka qayb galay munaasibad aroos oo ka dhacday dhulka miyiga ah ee puntland waxaana uu ka waramayaa waxyaabihii uu ku arkay
ugu yaabka badnaay aan ku arkay waxay ahayd qaabkii magaaladaba arooskii loo sameynayey matoor baa la qaaday fadhi carbeed baa la qaaday waxaa kaloo la sameeyey gabadhii waxaa loo sameeyey qaabkii gabadhii magaalada oo kaleeto cilaankii baa loo sameeyey taajkii baa loo xiray dhinacna waxaad aragtaa miyigii dhinacna waxaad ka arkaysaa magaaladii markaad dhinaca magaalada aad fiiriso dee fadhi carbeedkii iyo ubaxyadii falaawarka ah ee guryaha la dhigi jiray oo kaleeto oo meesha yaalla layrkii oo baxaya waa dhinacii magaalada ku muuqanaysa gabadhii oo taajkii saaran cilaankii uu saaran yahay xagga miyiga markaa eegtana waxaa arkaysaa macnaa arigii oo meeshii xoranaya waxri yaryaraa iyo riyihii oo lasudhigaayo geerii oo lasoo xirinayo aqalkii soomaaliga ahaa oo meeshii ma garanaysaa hoygoodii hadhowdii ay geli lahaayeen u noqonaya marka labadiiba waxaa moodaa in laysku dhinac qabtay oo haddeer layskuba dhex wado oo magaaladii miyiga ay galeenba
marka buskud iyo xalwad xataa waa ka cunteen baan u malaynaya arooskaas
haddii meel matoor iyo uu maraayo taaj uu maraayo maa buskud iyo xalwad iyo waaba iisiba weye waa yaallaaniin buskudkii baa yaal xalwadii baa yaal manicii baa yaal xanjadii mar garanaysaa markii intaa la cuno layskaga baabiin laa labadiibaa taalla wax ka maqan oo ma garanaysaa intii magaalada lagu qaban jiray wax ka maqan haba yaraatee
qofka u baahan caani baa loo suulisaaya
haddii aad u baahato iyagana caanihi baa soo cabaysaa waxa weye geeli baa meesha ku xiraysan oo caanihii baa lasoo dhisaaya waaba ka cabnay ba ma garanaysaa markii dadka qaybtooda ay ka cabeen meesha
maxaa ka mid ahaa marka waxyaabihii arooskaas lagu soo bandhigay ciyaaraha hidiya dhaqanka miyaa lagu soo bandhigay ma muusig baa la ciyaaray bal noo sharax
halkaasa waxaa moodaa inay wax yar ay ku kala duwan yihiin oo macnaha qaabka ciyaaraha magaalooyinka oo kaleto waxaa la shiraa muusig baa la daaraa waa qoobka ciyaar baa la sameeyaa taas macnaha weli lama samayn laakiin ciyaartii caadiga ahayd oo miyiga oo la ciyaari jiray oo dhaanta sacabka ahayd baa laga ciyaaray goobta laakiin
waxaad ii sheegtay arooskaasi inuu dhacay meesha uu ka dhacay iyo sanadkay ahayd ma noo sheegi kartaa
waxa uu ka dhacay nugaal buu ka dhacay sanadkuna wuxuu ahaa 2012kii buu ah
waxa iyana isgaarsiintu ay sahashay in gabadha iyo wiilka haasaawuhu ku dhex maro dhinaca taleefanka hawshuna ay sidii hore ka dhibiyar tahay
wiilkiiyo gabadhii istooni jiray oo iswaayi jiray waxa dhacday in telefoon ay ku wada hadlaan ama gaari dhar ayaa qaado oo gudintaas gudaha lagu sameeyo suuciliyo ama telefoon lagu yeero oo gabadhii meel jirta aadan garanayn ama guri muxajabad baa laala jirin jirtay ee aqalkoodiisa ninka kula sheekaysanayso oo ninkii mooday gabadhii inay joogto marka isgaarsiibahaasina waa jiraa.
Saciid Faarax Cali oo ka mid ah dadka xoolo dhaqatada ah ayaa V O E-da u sheegay in xilligan ay ku dhammaystiran yihiin miyiga qalabka magaalooyinka laga isticmaalo, taasina ay tahay midda keliya ee lagu nagayn karo dhalinyarada miyiga uga soo safraya magaalooyinka si loo badbaadiyo dhaqashada xoolaha.
Noloshii miyiga waxaan leenahay qayb fiican bay ka qaadatay, macnaha magaalada ku qaadatay, waxaa la geeyay noloshii magaalada qayb ka mid baa loo raray, fushaanti baa la geeyay, waxaa la geeyay xasiigyadii baa la geeyay, dharkii baa la geeyay, maacuunkii baa la geeyay, canjeeradii baa la geeyay, suugadii baa la geeyay, wixii magaalada lagu sameyn jiray baa miyiga lagu sameynayaa. Gabadhii daajashkii baa loo xiraayaa sidii magaalada loogu arooso. Waxaa la seefgarinayaa inaan miyiga laga soo cararin oo gabdhuhu magaalada iyo dhalinyaradu usoo cararin ee miyigiina laga heli karo waxyaabaha magaalada ku xiisaynaya. Moobaladii baa la geeyey, jaajaradii baa la geeyey, maxaan ku rahdaayay soolarkii baa la geeyey, wax walba miyiga waa laga helaa maanta. Gabdhuhuna iyo dhalinyaradu hadda maanta ku qanacsan yihiin oo gabadh walba waxay codsato miyiga waa la geyn karaa maanta.
Raaga Bilo Maxamuud oo khabiir ku ah dhaqanka Soomaalida waxa uu walaac ka muujiyey isdhexgalka dhaqanka magaalada iyo miyiga, waxaana uu V O E u sheegay in ay gabaabsi sii noqonayaan farsamadii gacanta ee dumarku ay ku samaysan jireen agabka gurigooda, aqal Soomaaligii oo sii noqonaya mid aan munaasib ku ahayn in la dejiyo reer ugub ah.
Waxaad arkaysaa markaad miyiga xitaa u baxdid in aqal aad u yar oo aad moodid inuusan laba qof qaadi karin oo way ka dhisan tahay bacdan yar oo guduudan ay meeshii ka muuqato oo muuqaal ahaan iyo tay ahaan intaba u liita iyo dhaqanaan intaba. Aqalkii weynaa oo dugsiga ahaa oo qoraxda iyo roobka iyo dabaysha intaba xirin jiray ee gabdho inuu sameyn jireen ubaabaay iyo gooshi hoose waxta xasiig meeshakaa nuugaysa dhiigi kaa nuugaysa meeshii dermadii jirka u bogi jiray iyo weerarsi macaaneyd ee hargaha weerarsi kala duwan laga sameyn jiray midabada kala duwan ee aad ka qurux badnay gudahan waxyaalaha soo dhaqa meelaha nu ka dhimayno ka baaba'ayno baaba'aysaa iyadeena taariikhdeeda iyo dhaqankeeda iyo afkeeda iyo deegaankeeda bay wax ku tahay. Kuwaasna waxaa moodaa inaynu aada uga gaabinay waxaan rajaynayna ummadda Soomaaliyeed inay soo jeestaan danahooda iyo afkooda iyo hantidooda si baaba'aysa.
Isdhexgalka miyiga iyo magaalooyinka ayaa sababay in dhalinyarada reer guuraaga ahay ay bartaan isticmaalka maandooriyaasha oo ay ku bedeshaan wax soo saarka xoolahooda. Dhulka miyiga ah ee ku teedsan laamiga ayaad arkaysaa xoolo laamiga si aada ugu dhow iyo rag la joogay oo dhowraya gaariga qaadka sida si ay uga gataan. Sidaasi waxaa yiri Mahad Saciid Maxamed.
Dhaqamo magaalada caan ku ahayd oo ah balwada waxyaabaha mukhaadaraadka dadku naftooda ku madadaaliya ayaa miyiga u guuray, saameyn bay reer baadiyaha ku yeesheen dhaqaale ahaan iyo xataa daaq iyo xoolihii wax arkaysa laga soo kaxay dhulka daaqala oo jidka agtiisa la keenay si uu ninka xoolaha dhaqaya geeljiraha ama ariga dhaqaya u helo qaad. Isbaaro ayay dhigtaan si ay qaadka u helaan, laanno adigana gaariga qaadka sida waa dhaafaya Soomaa. Ha, waxaa loo sheegayaa inuu matalan qaadkii ama wixii balwadii ay soo socoto marka isbaaro dhiganayaa si uu baawurkaas marka waxaa wada u joojiyo.
Dhalinyarada ku barbaartay dhulka miyiga ahi waxa ay si fudud u isticmaalaan agabka magaalooyinku ay caanka ku yihiin ee dhulka miyiga ah loogu geeyo, balse waxaa adag inay la qabsadaan nolosha magaalada sida ay sheegtay Xaawo Faarax oo tilmaan ka bixinaysa culayska ay qaraabadooda ku hayaan dadka miyiga ka yimid ee magaalooyinka ku cusub.
Qofka miyiga ka yimaada wuxuu doonayaa inuu iska socdo waa hortaa banaan weeyo, wuxuu joogi jiray dhul hortaa banaan loo socdo oo wadada sida looga talaamayqaan gaarigoo soconaya bay horbooda ayaa usna waa ku dhifanaya, waqti badan bay qaadataa, waa sala kala fiican yahay. Qof baa mar iyo laba wuxuu sheegay soo qaadanaya, qof baad muddo wadaysaayo maalin walba meeshaa ka celinaysa ku jira. Haddaad lahayd gaariga jidka ha marin, jidka baabuurta dadka kulaysa galaaya, haddaad lahayd kursakan miisakan waxau miis oo cunada lagu cuna kan waa kursi oo waa lagu fariistaa miiskii ku fariisanaya, biyihii saad shalay u sheegtay ma yeelaya wuxuu samaynayaa iyagoo iska furan oo birtiiba jaban tahay baad ugu tegaysa meeshay ka maqanta waaba ku canaanaya. Haddaad tiraha waxaasu ka daasaasa waxaas kuma qurux badnay, dhib aad baa loogu dhibay.
Siday doontaba ha ahaatee, bulshada reer guuraaga ahay waxa ay ula muuqataa in ay mahadiyeen tiknoolajiyada cusub ee isgaarsiinta, gaadiidka dheereeya, iyo guud ahaanba adeegyada ay danaynayaan ee ay magaalooyinka ka helaan. Hase yeeshee, dadka ku adag dhaqanka ayaa walaac ka muujiyey in reer guuraagu ay lumiyeen hiddihii iyo dhaqanka Soomaalida, gaar ahaan farsamadii gacanta iyo noloshii adkayd ee ay la qabsadeen oo iminka ay ku bedesheen tan magaalooyinka. Faadme Yaasiin, Jaamac V O A, Boosaaso.
wariyaheena Faadumo Yasiin Jaamaco inoo soo jeedinaysa qaybtii labaad ee taxanaha looga hadlayo dhaqamada iyo dhaqamada miyiga iyo magaalada oo isku ekaanayo. Haatan dhageystayaal ku nasanno qadar yar oo suugaana Farxiya Fiska iyo Aydruus.
kad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington qaybhii kaarsana idaacadeena ayaan markana gudagelinaa barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa idin ku soo socda marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna
dablay hubaysan ayaa magaalada Muqdisho ku dilay haweenay kamid ahayd shaqaalihii ka qayb qaadanayay talaalka cudurka dabaysha. Haweenaydan oo lagu magacaabo Shariifo Yuusuf Maxamed ayaa waxaa saddex badood madaxa uga dhuftay dad aan heebtooda la garanaynin xilli ay ka sii baxaysay gurigeeda iyadoo u sii socota xarun caafimaad oo ay ka shaqeynaysay. Dilka haweenaydan ayaa waxaa VOA-da u xaqiijiyay wiil ay dhashay. Sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in Shariifo ay ka mid ahayd saraakiisha ololaha talaalka cudurka dabaysha. Dalka Soomaaliya waxaa ka socda tan iyo bishii May olole xoogan oo looga hortagayo cudurka dabaysha.
Saraakiil reer Pakistan ayaa sheegay in ciidamada cirka ee dalkaasi ay bambooyin la dhaceen goob ay ku dhuumanayeen xubno ka tirsan maleeshiyada Taalibaanka dhulka ay qabaailku degaan ee ku dhow xuduudda Afghanistan iyagoo dilay 72 ka mid ah maleeshiyadkaasi. Saraakiisha ayaa sheegay talaadada maanta in aroortii hore ee saaka weerarkaasi uu dhacay, laguna bartilmaameedsaday koonfurta iyo waqooyiga Waziristan. Weerarkan ayaa ah kii afraad ee noociisa ah tan iyo bishan 20-keedii. Ciidamada cirka ayaa weerarkan qaadayay kadib markii ay burburtay wadahadaladii nabadda ay lahaayeen labada dhinac horaantii bishan.
haweeneyda midowga Yurub u qaabilsan arrimaha dibadda Catherine Ashton ayaa ballan qaaday in Ukraine ay heli doonto taageero caalami ah inta ay ku guda jirto soo dhisida dawladda cusub kadib markii uu kacdoon shacab kursiga looga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi Viktor Yanukovych. Catherine Ashton ayaa shir jaraa'id ay ku qabatay magaalada Kiev sheegtay in hay'adaha dhaqaalaha reer galbeedka ay ku tala jiraan siday u caawin lahaayeen Ukraine in ay ka soo kabato dhaqaale xumada soo wajahay saddexdii bilood ee kacdoonka socday. Ashton ayaa ugu baaqday dalka Ruushka inay faraha kala baxaan dalka Ukraine iyo inay fursad siiyaan in dalkaasi uu mustaqbalkiisa go'aansado. Baarlamaanka dalka Ukraine ayaa dib u dhigay dadaalo ay ugu jireen inay soo dhisaan dowlad loo mideysan yahay oo loo wada dhan yahay. Afhayeenka baarlamaanka oo haatan ah madaxweynaha Oleksandr Turchinov ayaa maanta talaada ah ka horsheegay baarlamaanka in dhisida dowladda cusub dib loo dhigay tan iyo maalinta Khamiista ah.
Kooxaha xuquuqda aadanaha u dooda ayaa ku eedeeyay dowladda Burma inay ku kacayso falal bani'aadanimada liddi ku ah iyagoo kula kacaya siyaasado jinsi soo ah muslimiinta Rohingyaha oo 10,000 oo ka mid ah ay u carreen wadanka Koonfur Bari Asia. Hay'adda Fortify Rights ayaa sheegtay in dokumentiyo dhowr oo dowladda si sir ah looga helay ay muujinayaan dhowr xadgudub oo markaasi ka dhana qoomiyadda Rohingyaha oo markaasi u badan gobolka liiraahdo Rakhine taasoo ay ku jirto xurriyadda dhaqdhaqaaqa guurka iyo dhalista ubadka.
Halka duli nagala socotaana waa VOA Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka waxa ino soo jeedinaysoona diyaariyay wariyaheena Maxamed Cabdi Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Bishaanaynu ku jirnay February waxa dalka Mareykanka looga dabaaldegaa xuska taariikhda dadka madow. Waa bil laga sheekeeyo halganki dheeraa ee dadka asalkoodu Afrika ka soo jeeday soo mareen in adoonnimadii lagu hayay ay ka baxaan, xor noqdaan, xuquuqda muwaadinnimana kala mid noqdaan dadkii iyaga adoonsanayay. Haddaba xilligii uu soo bilaabmay in xus noocan oo kale la sameeyo ayaa waxa ka hadlaya Xuseen Cabdikariim Axmed Gindhish oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh, kuna sugan magaalada Raleigh ee gobolka North Carolina.
Walaal, haddii aan kaaga warramo taariikhda bisha dadka madow loo doortay bisha Febraayo, waxay bilaabatay waqti aad u fog oo ilaa 100 sano sii ku dhowaad ah in ku siman ayay bilaabatay. Waxaa bilaabay nin la yidhaahdo Carter Wilson oo nin madow ah oo aada wax u bartay, wax ka qaban jiray jaamacadda University of Chicago 1915. Ninkaas waxa uu aada u dabagalay taariikhda dadka madow iyo inay u dabaaldegaan bishaas taariikhdooda, inay u dabaaldegaan.
Doorashada bisha February loo doortay in la xuso taariikhda dadka madow ayaa lagu saleeyay dhalashada laba nin oo dubdhaxad u ahaa joojinta doonsiga dalka Mareykanka ka jiray, una horseeday muwaadiniinta dalka midabkay doonaan hal ahaadaana inay wada sinaadaan.
Bisha February waxaa dhashay laba hoggaamiye oo qiimo badan ku leh taariikhda dadka madow ee dalka Mareykanka. Kan hore wuxuu ahaa madaxweynihii Abraham Lincoln ee dalka Mareykanka ee xorriyadda siiyey dadka madow, sidaa darteedna loo dilay 1865. Abraham Lincoln wuxuu dhashay February 12. That's why bisha Febraayo ay u tahay mid ay markasta madowgu xusaan markuu dhintay kabacdi. Marka la gaaro bisha Febraayo ay xusi jireen Abraham Lincoln oo ay aaminsan yihiin ahayna ninka xoreeyay dadka madow. Tan labaad waxay ahayd, waxaa soo bishaan dhashay Frederick Douglass oo nin anti-slavery ahay oo diidanay waxa loo yidhaahdo adoonsiga dadka madow, ayaa isaguna dhashay Febraayo 14-keeda 1818-1895 uu noolaay. Ninkaasuu bugaag badan uu qoray iyo sidii uu ku noqday slaveriga ama adoonnimada uu uga baxay dalka dadka uga baxsaday. Bugaagtiisa waa caan ayay aada u yihiin oo dadka madowga aada ay uga sheekeeyaan. Mid waxaa la yidhaahdaa taariikhda Frederick Douglass adoon Amerikaan ah, kan kalena waxaa la yidhaahdaa isku xirka dadka madow iyo xorriyadooda. Marka labadaas nin oo caan ku ah, labadaba caan ku ah, aada important ama qaali ugu ah dadka Mareykanka madow, ayay u doorteen dhalashadooda Febraayo tahay in ay u doorteen in bishaas ay u dabaaldegaan oo laga sheekeeyo taariikhda dadka madow iyo wixii ay soo mareen iyo halka ay maanta joogaan say ku gaareen.
فقوقي ددك مدوبي لو كل مجرين وحاو كين جري إنه حقوق بدن كوايان يدو حقوق دا وحبرشدون هاي كمده هايد حرية دا أيهلين ددك مدوبي ما هاين مدكو تميد أبحق عن تلايسكو قليهي حصيه شيء واحد جرى دعذوين لحصوصته ويسبد المغضة كياني دعذوين كاسي بدن كودنا واحد لحريرين واحد برشادة حقوق دعود بحنته يوود أذيكسيك قوبها الددوينها عبد الكريم قندش يا مركا لكها الله يدد الكيدات كمدو سيدا يقوبل هذا مرايكا كوكوك لقيب سنين الدونسيقة يدع دادي أقوين إد إبدا شيء كلاقوقب كاردادة واحد برشادة كوشراء
يدد كمدو ولي الورد بواعي كوشراء نستغل كقصاب سن إن أي مالين كحروران الدون مرأة كحروران سيدا دانا وعرلس عطايا هدي عدالة درو أي ملكة جرتو عدالة درو ده سواعي سامين إسا دوكاس ودن قوزهان دوكاس وميلاهاس كالدوان ودن مركا إيهو دوكا مرايكا نقول يقول أغاية إني عدالة درو دو هاني واحد في عانا هاين حدنا استيجيدو آلي وقاقو كالاكاس ناية إلا طلبية تمنس استيج ويدي دنايين سبيه فريقة إن مارتي لاعب بولش قرية أمالا بابيو لحي تمنى ومرخ رأيي ببابيو لكن waxaa ugu importantsan taariikhahaas waxa la yiraahdo Brown and Board of Education waxa la yiraahdo ama sharci daawad ay soo ogeen dad Mareykan ah oo madow oo iyagu 13 waaridiin ahaa oo iyo 20 caruur oo ay dhaleen oo 1900 magaalada Topeka Kansas daawad ku soo ogeey waxa Board of Education ila ama gudiga waxbarashada oo waxbarashada kala qaybiyay in madowguna iskoollo aan sidaa u qiimo badnayn saasna wax loogu baran ee ardaydooda geystaan haddaan kula iskoollo aad wax loogu barto qiimo badan ay dhigtaan oo aan la isku darin sharcigaas waxaa la sameeyey 1879 ayaa la sameeyey arrintaas ayay diidanayeen in ardayda loo ogolaado inay iskoollada caddaanka tagi karaan oo ay dhigan karaan
dacwadii ay soo gudbiyeen 13 waalid waxay gaartay maxkamadda sare ee dalka iyadoo qareenkii Britaaniyana uu ahaa ninka soo jeeda bulshada madow ee Mareykanka
intaas waxay jid u fashay markii laga dooday maxkamadda sare ee dalka Mareykanka oo uu ku mudacay dacwadaas nin la oran jiray Thurgood Marshall oo nin lawyer ahaa oo madow oo aad loo yaqaanay ka bacdina noqon doona mid kamid ah oo ama xubin kamid ah maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ee sagaalka qofood ay ku jirto noqdoona later on laakiin markaa ahaa 1904-tii ninkii ka dooray arrintaas kuna guuleystay in sharcigaas la abolish gareeyo ama la tumiyo oo dadka madow iyo dadka ilmaha cadcad ee caddaanka ah loo ogolaado inay iskuul wada dhigtaan oo ay waxbarashada dadka madow opportunity u heleen ilaana dunyo xagga maaragta horumarka aqoonta iyo dhaqaalaha waxa uu fura u ah aqoonta marka dadka madowga ah halkaas ayay ka soo galeen inay waxbarashada dalka Mareykanka meel kasta loo ogolaado caruurtooda inay galaan.
Waan gartay marka bal ugu dambeyntii xilligan aynu joogno markaad eegto dadaaladaas iyo kifaaxaas ma garanaysaa xoog la soo galay natiijadiisii ma la arkay mise weli waxbaa dhiman inagoo maskaxda ku hayna in madaxweynaha dalku uu yahay madaxweyne madow.
Haddii maanta la yiraahdo madaxweynihii uu yahay nin madow oo attorney general kii wasiirka cadaaladda yahay nin madow oo maaragtay homeland security uu yahay nin madow oo ay meelo badan national security advisor uu yahay gabar madow waxaad ka garan kartaa ama hay-adaha ama shaqaalaha meelaha laga shaqeeyo ay dadka madowga aad u joogaan madow kalaas ay yihiin dhaqaale badan haystaan ama kuryar leeyihiin ama businessyan leeyihiin waxaad garanaysaa in waxyaalo badan laga soo gudbay waxyaalo yaryarna ay weli hareen oo aanay weli dhammaan oo aan la dhihi karin waddanka Mareykanka waa kalar blind ama dad aan kalar ama shuqul ku lahayn lama dhihi karo weli sida ay tahay.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka oo maanta ku soo qaadanay sababta bisha February loogu asteeyay xuska taariikhda dadka madow. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal idinka tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdisandeer aanu intaa ku dhaafno markana dhageystayaal beledweyne. Cisbitaalka magaalada beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa waxaa la soo gudboonaatay dawo yaraan ba'an kadib markii hay-ada laba hay-adood oo ajnabi ahi ay shaaciyeen inay ka bixi doonaan maadaama qandaraaskii ay haysteen uu dhammaaday. Arrintan ayaa imaaneysa iyadoo lagu jiro xilliga cudurada faafa. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada beledweyne ka soo diray wariyaha V O A-da ee gobollada dhexe ee Soomaaliya Xuseen Xasan Dhaqane.
Isbitaalka weyn ee magaalada oo muddadii sanadka ahayd ee la soo dhaafay ay maamulayeen ilaa 3 injii oo ayaa xilliga waxa soo foosaartay dawlaan iyadoo dadka bukaanka ahi ay dibadda ka soo iibsadaan xitaa barismool ama xanuun baabiye. Maran booqday qaybta bukaan socod eegtada ayaan xog wareysi kooban waxaan la yeeshay bukaano dawo sugayay.
Waray maanta kale maanta dawo kama aheli waraka labaraya. Ilmaha yarka iga xanuunsan.
Insha Allah haya.
Wuxuma.
Ayaa
moodi isbitaalka soo fadhiyay kuus. Dadka dhamaan iska baxay ku hayne.
Waa
shub ma waan ma tagaa.
Salo haya.
Baarka dhul dhulo afkan bi u saaxana. Aanan waa diidnaas waa wax u caba male.
Isbitaalka meeqa saac joogtaan?
Isbitaalka baaran joogtaan.
Ma markii ugu horeysay?
Ha markii ugu horeysay waa.
Ay maxay ku sheegay markii?
Wax ila hadlay male. Waa li cilcilnay. أنا حنون لا إصابه سنة اللي جها يا إلا حبيس ما داو صاحش المصاب حي
مركي كجور رسمي أنا
ها مركي يجور رسمي وين
محكو شيء
وما يحبي مشي ما بثي وفدي هاد قبلنا وحين نتير إسكبحة
ها ما ملها
ما بوارد ما تين نتير أنا إسك حنون سنة
داي أرواح موسى
هي
المان أيق حنون
سلا هيا
وأيق شرب ما وأنا منتج
جور ما استفدت
لا بس عمل واجوجا.
إيه.
إسكبي حين أدين هذا.
وأوحد دولة جن مهاي.
آه.
ما مركي كوجور اسمه مانت.
آه. مركي يجور اسمه.
سيدو كلا وحن وحكوي دي حالات الدولة أنت يمد بوكان كبه الوضي النذا قيبت بوكان صعدك.
أنا ما قاعد يصير دحين وافد ما جودري إبراهيم حرنت وحن كأهي أو بي دي سو فايسر ما ضحى أو حن أو بي دي. Bukaanka da maanta joog aad ayuu farbadayeen oo bidigan waa is waydiinay maadaama contract-ka hay'adaha ay ka dhamaadeen ay nasiyeen warqadaheena oo ruqsadda taas ayaa kaantay haddii kadib daawlaan soo wajay isbitaalka maalinta 400 contract qabilna
maxay u badanyeen
waxay u badanyeen ilmaha yar ka oo maxay tahay under 5 ka iyo over 5 oo dadka waaweyn ah iyo ANC iyo postnatal oo uurka iyo kuwa dhalay xarumo kale oo kaalmaata ay ka helayaan ma jiraan sababtoo ah isbitaalka waa meesha kaliya ugu weyn ee magaalada Beledweyne ilaa Itoobiya ilaa Soona Bay Bakool ilaa Jowhar intaas macnaheedu waxa dabool waa isbitaalka hadii daawadi macnaheedu saasa dagaabsiga ay dhamaato waa dhibaato weyn gobolka soo wajeys gobolka Hiiraan cudurada waa un sidooda waxa isbedel ma laha hadda waxaan ku jirnaa xilliyada shubanka waxa kamid jadeecada waxa kamid hiiq dheerta iyo shubanka shambiyoodka socda waxaan talo u soo jeedin lahaa umada dhan wax alla wixii macnaha dadkaas ka nahay in maxay ahaatay la soo gaaraan gurmad degdeg ah daawo.
Axmed Maxamed Khalif agaasimaha isbitaalka Beledweyne ayaa sharaxaya in jooyadii muddada sanadka ahayd gacanta ku hayay isbitaalka iyo sababta keentay in iyadoo wali ay jirto baahida dhinaca caafimaadka isaga baxaan isbitaalka.
Runtii waxaa jirta isbitaalka waxa soo food saaray daawo xumo ama daawo yaraan aad u ballaaran kadib markii aan sugeynay daawo muddo 3 bilood lagu haystay deegaanka ama maamulka yed Ethiopia halka uu ku haystay dawadaas oo run ahaantii dawo aad iyo aad u badan isla listiga ku aragnay oo ku filan isbitaalka muddo sanad
NGO-yada isbitaalka gacanta ku hayay markii ay baxday hay'ad MSF maxaa noo sheegi kartaa iyo qaabka ay ku shaqeynayeen
NGO-yada waxay ahaayeen laba international ah iyo hal local ah runtii labada international hadda waxay bixiyeen iclaamiyeen in ay isbitaalka ay ka baxayaan oo ay contract-kooda u dhamaaday haddana aysan haysanin contract-ti kale
ma jirta in muddadii sanadka ahayd ee NGO-yadan ay ka howlgalayeen isbitaalka in la isticmaalo daawadii hay'ad MSF ay u reebtay isbitaalka in laga isticmaalo
runtii waa jirtay dawada MSF ee noo tagtay daawo aad u xaddi badan oo fara badan ahayd daawo injection markay isbitaalka hadda syringe ugu yar waxa laga soo gadaa banaanka dadweynahaana waxay markay dhaqaatiirtu yimaadaan oo ama qalin lagu sameeyay gabadhii ilmaha ku xanibnay oo laga soo saaray ilmihi iyo qofkii jirnaa waxa consultanti oo tala ayaa la siiyaa daawadana banaanka ayaa lagu qoraa saasna wuxuu ku helaa in shaqaalihii u adeegaan oo daawadii uu soo gatay lagu duro lafteeda
ان مارس 15 كده كدب محل فلانايا
ورنتي مارسو 15 كده وحا كو اغ هيئد ودميس ايا كو اغ هيئد كلان وهي اعلامسين بشان 28 فبراير كو اغتاي ورنتي وحا لفلانايا ان استالكو غاب غلا ايا سور غلا ما دام هدا عدين هيئدا اني سولي وحا هويراتن كونتراكتي اي سو هلين marka taasina waxa noqon doonta arin aad iyo aad dhibaato culus ku noqoto
tan iyo markii hay'adda MSF ay isaga baxday isbitaalka Baladweyn ma jirin hay'ad awood buuxda u leh in ay daboosho baahida dhanka caafimaadka ee dadka ku tirsan isbitaalka Sheen Xasan Dhaqane VOA Baladweyn
halka duulina naga la socotaana waa VOA Washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii dooda gaabneed waxa ay noo soo diyaariyay wariyaha Muqtar Maxamed Atosh
waan oo wanaagsan dhageystayaal waa markale iyo xubinta dooda gaaban saxaafada Soomaaliya waxay ku shaqeynayeen marxalado kala duwan iyadoo dhibaatooyin ay la kulmayeen saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ka howlgala gudaha waddanka Soomaaliya xubinta dooda gaaban waxaan ku eegaynaa sidee u shaqeeyaan saxafiyiinta Soomaaliyeed waxa martii ugu ah oo igala qayb galaya Faarax Maxamed Cusable Faarax Shoob oo isagu ka mid ah ururada bulshada rayidka iyo Maxamed Nuur Maxamed Shariifka oo isagu ah gudoomiyaha ururka badbaadada saxafiyiinta Soomaaliyeed waxa hadalka ku hormaray Faarax Maxamed Cusable Faarax Shoob
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام أولا السلام عليكم دمان تدخينا دقيسنا يا عدفية هذا صحافة وحان أمالينا إني تهي من دير لبقف له هدي لو أدك صدقائبته ونكسن إني وحو نكسن سمين كرته لكن هدي لو أدك صدقائبته لباته ده وآي سيد بدن مقالة مقدشة لباته ينكد عاي قيب كيهين صحافة وهدي أي قادن لحايين دنك وناك نقن لهي دوح ونكسن laakin aniga aan ku dhaliilay inay badana isticmaaleen sidii ay u dhacday dawladdi dhexe dhanka qaribaada ama bulshada kala qaybinteeda ama dhibabkii dhacay ee qabaailka ha ahaado ama ururadii kale ee waddanka isku heystay ay u kala qaybsanaayeen siyaabo kala duwan taas waxaan fursadada uga faa'iideysanayaa hadii ay dhanka wanaagsan u isticmaal lahaayeen saxaafadda nimanka wariyasha dibka dhacay 23 sano ee la soo dhaafay inuu inta ka yaraan lahaa
ay maxamed shariif
runtii aniga taas mid ka duwana wata oo waxay tahay saxaafadu waxaan qabaa in markaasii horumar ballaaran ay dalka ka sameysay dawladdi siyaad bare ayo saaxibkeed tusaale u soo qaatay dawladdi siyaad bare markay dhacday idaacado oo shakhsiyaad leeyeen soo baxay laakin ogami ku xadi hoostagaan waa laga gudbay idaacad madax banaan ay mid hata waxa dhacday qadadkii cagaarna kala xirna inay ku guuleystaan inay qaadaan in horumar la sameeyo in waxaan la maqli jirin oo dadka in la wacyi gelin ay sameeyaan horumar ay ka shaqeeyeen iyadoo tan ugu dambeysan ku soo qaadanay hadda markii dawladan ugu dambeysay lagu dhisay Muqdisho inay qayb ka qaateen ergooyinkii oo ay suurta galiyeen sheegidooda iyo qurxintooda iyo waxa ay u wadaan wanaaga in dalka uu ka dhaco doorasho in ergooyin la magacaabo xilibaan la magacaabo ilaa ay madaxweyne lagu doorto oo haddana magaalada ise u dhismeeso waa ujeeda waxa warbixinada ka diyaarinaya wadooyinka ee Soomaaliya markaana waxa qaba mid ka duwan oo ah in saxaafad ay dhinac horumarka ka shaqeysaa
ay Faarax Shoob sida saaxiibka uu qabo wuxuu leeyahay saxaafada dhinac horumarka ay ka shaqeysaa
horta waxa la xisaabiyaa percentage wax la yiraahdo dunida inta wanaag ay ka hadleen iyo inta dhibaato ay wadanka geysteen kee badan horta inaan isweydiinaa fiican 24 sano ka dawladdi dhexe kadib wariyashu waxa ay ka qayb qaateen oo mar waxa uu shaqeynayaa ururada qabiilka dadkii abaabulay ahaan dagaaladii sokeeye ee bunbuniye isku diray macna dadkii shacabka isla degana ayadoo mid walba uu ka hadlaye beeshi ama meeshu ka helay nolol yar wuxuu isticmaalay in kala tagi bulshada imisa ku dhimatay imisa macnaha waxyaabo burbur keentay taas inaas weydiina fiican maanta oo ay dawladda xajirto oo ay markii ugu horeysay dawladdeeni dib u soo laabatay waxyaabaha ay ka qayb qaataan waxa ka mid ah dib yar oo dhaca waxa laga yaabaa in wariyaha inuu soo qaato si barbagaana uu yiraahdo saasare tusaale aan soo qaato ayaan dhawayd madaxweynaha wuxuu safar ku aaday waddanka Turkiga waxa dhacday in suxufiyiin
ay ama radio aan rabin inaan hadda magacooda iyo title-kooda halkan ka sheego ay dadka ama wadanka dhan qalqal geliyeen waxa sameeynaa waa saxafi saxafadu dhibaato ma laha laakiin waxa dhibka sameeynaa waa nimanka saxafiyinta
maxamed sharif dhibaatooyinka in wadanka ka dhacay ma la dhigi karaa in saxafada iyada ayaa mas'uulka
runtii lama dhigi karo horta saxafada ama qofka wariyaha horta wuxuu ka mid yahay shacabka meesha dhabka dhibaato ee taalo ayagana dhibaatadaas ay qayb ka yihiin siyaad barmarku baxay kadib alaa u naxariistee hoggaamiye kooxeedya dalka qabsaday ayagana dadkaasi hoostagayeen dadkaasi ka hoos shaqaynayeen laakiin idaacadihii madax bannaanaa markay hana qaadeen horumarkay ka shaqeeyeen xaafadiya isku furmay magaalooyinkaa isku furmay dowladdii shaacinayeen dowlad aan magaceeda weli la maqlin dowladdii cabdiqaasin iyo tii caalimaad ugu horreysa marka la dhisay ayay dadka dhagooda waxay maqashiyeen in dowlad ay jirto ilaa ay haddana weli dowladihii warkoodii dayaan howl ay wadaan ani waxaan qabaa in saxaafadda madax bannaan ay ka shaqeysay dhinaca horumarka oo aysan burburka qayb kuleen laakiin saxaafadda ogow waxa ay ka mid tahay shacabka oo shacabka dee dhibaato gaarto way gaartaa weli horumarkaas darteed in lagula dagaalaa jirto oo qaarkood lagu dilay lagu dhaawacay qaarkood dalka iskaga haajiray marka ma qabaan saxaafadda dhib inay keentay horumar inay samaysaa qabaa
farax shoob dhibaatooyin ayaa saxafiyiinta soo gaara marka dhibaatooyinka saxafiyiinta soo gaara ayaa mas-uulka ah
waxaa ka mas-uula nimanka wariyaasha ayagaa ka mas-uula ama wiil ahaada ama gabar ahaada maxaa yeele xaqii isagaa xuquuqdii ulahaa marka horeba ma raadsan maxaa yeele haddii aniga aan tagayo shaqo aan raadsan xafiis aan tago waa in contract wax heshiisa inuunan dhex maro qoladaan u shaqaynayo waxa ay iga baahan tahay safetygeyga ama macnaha wax inay isla meel dhigaan waa imaanaya wariyaha waxbuu soo duubanaya idaacaddaanu keensanaya xuquuq kuma laha idaacadda ama u shaqaynaya wax uu qabanaya marka labaad waxyaabaha fiiri qofka bini-aadanka waxaa la rabaa dadki waxay maqleen saxaafaddu waa xor free of speech adduunyada maalay ka jirta ma laha wax walba limid ay leeyihin maxduud wax kooban waay qofka xad uu ka gudbi karanaa jirta annaga waxaan nahay dal islaan ah dadkeenna dhaqanuu leeyahay waxyaabo badan oo aan la faragelin karinaa jirto wariyaasha waxaa laga yaabaa inay xuquuqdaas ay dalka iyo dadku ay leeyihiin qaarkood inaysan aqoon macnaha ma wada lihiin dhammaan way ka macnaha aqoon daran yihiin ma wada ogaa laakiin waxaan aaminsanaa haddii xuquuqdii isaga u leeyahay ogaan lahaa wax isaga waajib lagu leeyahayna uu ogyahay in wariyaha tayada maanta uu leeyahay uu ka qiimo badnaan lahaa waddankan ay wanaag gaarta
aye maxamed shariif
waa jiraan idaacada qaarkood oo shaqaalaha u shaqeeyo oo aan xuquuqdooda sax siinin arintaasi laakiin wasiirka warfaafinta ee la magacaabay mustafa dhuxulow saxaafadii isku yeeray wuxuu yiri in xaqiina iyo wixiina idiin raadiyo oo xeerkan saxaafadda ama sharcigan saxaafadda inaad qaadataan oo xuquuqdiina idiin raadinaya dhibaatadiina idinkana xadgudubka idinka celinaya dadka idinku xadgudbaya idinka celinaya marka qorshahaasaa socda oo wasiirkii wuxuu noo siiyey fursad inaan wixiina ka hadalno oo asagana wax ka qabto oo marka isku raacna kadib wasiirka iyo saxaafadiio gacantiis haysto in baarlamaanka aan tagno
ugu dambeyntii labadiina hal su-aal ayaan idin weydiinayaa saxafiga isagoo aysan wax dhibaato ah soo gaarin siduu shaqadiisa ku gudan karaa waxaan siinayaa faarax shoob
waa fududahay qofka saxafiga horta bulshada uu la nool yahay sida walaalkay uu sheegay waa qayb ka mid ah ninka saxafiga wariyaha ma aha qof ajnabi ah waddan kale ka yimid waa qof soomaaliyeed waddanka 1991-gii 26-kan January kadib waxaa dhacay burbur waxaa burburay wax walbo ay dowladii lahayd macnaha saxafiga keliya ma burburin shacbigii macnaha bayskii uu lahaa dhan waa baaba'ay dowladnima baaba'day noloshii dadkaa baabaaday waa la kala guuray dhibaatadii shacbiga ku dhacday qaybtii ugu ballaarnayd qayb ka mid ahaa ku dhacday walaalahii waa ogsoonahay in dhib soo gaaray laakiin dhibka soo gaaray ma ayna ka tusaale qaadan oo ma ayna raadin macnaha bridgekii looga gudbi lahaa dhibaatadaas ayaga soo gaartay ama bulshada ama waddanka soo gaartay haddii ay raaci lahaayeen jidka saxaafaddu ay leedahay saxaafaddu waxay leedahay qawaaniin iyo sharciyo ayaga dadku u yaalla waa inuu ogyahay ilaalinta waddanka fiiri qofka macnaha saxafiga hadduu ogyahay in qaranku uu ka qiimo badan yahay interestiga personka ah wuxuu ogaan karaa inuu wax wanaagsan sameyn karo waxaa laga yaabaa ninka saxafiga in qof uu raadiyo nolol yar ama qiimo yar inuu wax inta la siiyo oo uu ka taliyo burbur ama dhibaato isagoo isticmaalaya inuu ninkan u tago lacag ka soo qaato ninka kale u tago sida waagii warlorka ama dagaalada sokeeye ama haddaas u aabay jirto laakiin waxaa aaminsanahay hadday saxafiyiinta sharciyada u yaallo ama hadda baarlamaanka raba in la horgeeyo sida walaalka u sheegay ay qaataan ayna ogaadaan waxa xaq loogu leeyahay iyo waxay xaq u leeyihiin waa ammaani lahaa waana fursad waddankana horumar uga gaarsiin karaan dhibaatada dhacdana waa yaraan lahaydaan qabaa si haddii loo isticmaalo
ay maxamed shariif maxaad kusoo gabagabaynaysaa
waxaan ku soo gabagabeynayaa walaalkay oo kale fikrada adoo qabo oo in saxaafada dhib ee wado u qabo dad qaba jiro laakiin waxa leeyahay horto anaga raali noqdaan hadda saxaafad wax naga dhacaan bini aadanana wax way naga dhacaan shacabkan waa kamidnahay oo dhibka shacabka haystaana haysto haddana waxaan rajaynayaa ku meel gaarnimada waa ka baxnay oo hadda iyo ninkii saxaafiga qalad ka dhaco sharci ah jiro xeerkana duhir galo xaqii naga maqnaa helena amnigeena helena dhaqaalihii naga maqnaa xadgudubyada naga joogsanaya annagana qaladaadka naga dhici jiray markaas sharcina qabanaya la helo oo waa kaari doona marka waxaan la ku soo gabagabeynayaa sharcigan iyo xeerkan hadda socdo annagoo ku faraxsan iyo wasiirkan cusub oo ku faraxsan iyo baarlamaanka oo farxad ku gudbiyo iyo shacabkeena oo farxad ku noolaada ilaahay dalkeena noogu soo gabagabeyn.
Guud ahaan dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta dooda gaaban. Waxaa marti igu ahaa oo igala qayb galay Maxamed Nuur Maxamed Shariifka oo isagu ah guddoomiyaha ururka badbaadada saxafiyiinta Soomaaliyeed, iyo Faarax Maxamed Cusuble Faarax Shoob oo isaguna ka mid ah ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed. Tan iyo barnaamij ka lamid ah inta aan ku kulmin doonno, waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Muqtar Maxamed Atoosh ayaa xubinta dooda gaaban Muqdisho nooga soo diray. Markana dhageystayaal, gabagabadii idaacaddana inagoo sii marayna kaalmihii sugaanta codadka macaan ee fanaanada Shankaroon Axmed Sagal iyo fanaanka Ibn Xariisi Janaha ka waraabiya Axmed Inshaar Olol heesti Ubaxii Jacaylka.
Ada iga ashaa amani yobugare o iga ho ubahi chaylka ada iga ashaa amani yobugare o iga ho ahadiyo halashi walid kid asuqtiyo ashaxiyo idaha baray ahadiyo halashi walid kid asuqtiyo ashaxiyo idaha baray Madu nukota alayli yu alayli Ayyan, ayyan yu nasibli Orini madu nukota alayli yu alayli Ayyan, ayyan yu nasibli Inde iyo inde shaceeli Suaragti wiya Wakayi Wakayi Kulatay Inde iyo inde shaceeli Suaragti wiya Wakayi Wakayi Kulatay
Inte ya
heestaasi axmed inshaar oo iyo shankaroon waxay gabagabo u tahay idaacaddeeni galabnimo waa anigoo ah maxamuud ibraahim cali falastiin axmed iimaan oo idin leh tan iyo kulanti dambo amaana allah
This program has come to you from the Voice of America, Washington.